будем говорить о новом документальном фильме. Он называется «Амнистия». Вышел, вернее, выйдет в цикле «Следамы революции». И в нашей студии авторки этого фильма Анастасия Станко и Ангелина Корякина, наши коллеги с громадського телебачення. Ну, наверное, вначале попрошу рассказать, что за «Амнистия», о чем фильм, одним словом.
Ну, не хочеться одразу відкривати якби всі карти, тому що закликаємо завтра переглянути цей фільм.
Він давайте буде... тоді одразу дамо явки паролі, що вмикати, де дивитися.
Так, о 21:45 завтра на громадському телебаченні і на Першому національному. Всіх закликаємо до показу. На Першому національному також буде обговорення після фільму, обговорення, бо, власне, потребує також обговорення ця стрічка, я думаю. Про що фільм? Ну, фільм про історію загибелі одного мітингувальника 18 лютого 2014 року і, власне, про закон про амністію, так ми його називаємо. Він повністю називається «Закон про недопущення переслідувань учасників протестів», власне, який був прийнятий 21 лютого 2014 року, вже фактично там новою радою, ну, старою новою радою, які там перебігли багато депутатів партії регіонів, і от вдалося прийняти цей закон. Ну і от, власне, як він працює зараз через два роки.
Це голос Насті Станько, Ангеліна Корякіна.
Так, ну, я думаю, що ми не будемо розкривати інтригу і пояснювати, яким чином цей закон про амністію, власне, стосується історії загибелі Сергія Дідича. Лише скажу, що до недавнього моменту взагалі не було відомо достоменно, як саме Сергій Дідич загинув. Це була така, ну, знакова людина для Майдану, багато хто знав його. Він був сотником Івано-Франківської сотні, і от і досі в Вікіпедії написано, що він загинув від розриву гранати. Але насправді це не так, історія набагато складніша. Що там за історія, розкаже фільм. Скажу лише, що це дійсно прикрий випадок, і до його загибелі причетний інший мітингувальник. І от, власне, через це...
А, от тоді становиться, наконець, понятно.
Так. Через це ми, власне, і вийшли на проблематику цього закону, конкретно через цей випадок, і наштовхнулися просто на якийсь такий, ну, неймовірно широкий спектр проблем, оскільки цим законом, як нам вдалося дізнатися, скористалися, ну, всі кому
або
тільки не лінь,
так,
або намагалися скористатися, бо він насправді приймався в трьох редакціях, і от в попередніх редакціях ним намагалися скористуватися колишні начальники Київської міліції, які безпосередньо обвинувачувались в розгоні Євромайдану. І дуже багато таких одіозних особистостей, як Сівкович, наприклад, Федчук, Коряк і так далі.
А Настя Станко і Ангеліна Корякіна в студії громадського радіо, програма «Київ-Донбас». Все, що ви зараз услышали, возможно, чого-то не дослышали, хотіте убедитися, що услышали правильно, уже в скорості на нашому сайті громадськийрадіо.орг, як, впрочем, і ви можете там услышать, де і коли посмотреть этот фільм. Очень интересный, зная этих авторов. Но для тех, кто не зайдет на сайт громадськийрадіо.орг, еще раз, пожалуйста, где, когда и почему именно там? Фильм «Амністія».
Громадське телебачення, 21:45, завтра, це п'ятниця, і так само 21:45, перший національний, перший UA, ну, тому що намагається стати суспільним мовленням. Якби громадське радіо показували відео, так, то ми б, звичайно, надали б і їм можливість показати, були б дуже щасливі з цього.
Але у нас є можливість поговорити про цей фільм. Правда, така розмова дуже дивна, тому що авторки фільму кажуть, ну, є фільм, є сюжет, але ми не будемо говорити про що. Я зараз запитую себе, про що ми будемо говорити наступний час.
А хронометраже, наприклад, скільки времени?
У мене взагалі є інше запитання. Я, власне, вчора, коли ми домовлялися про нашу сьогоднішню розмову з нашим колегою Марком Лівіним, він надіслав мені такий короткий анонс, і там є дуже цікаве, ну, запитання риторичне, але я сподіваюся, воно не риторичне, і документальний фільм «Амністія» дасть на нього відповідь. Авторки, тобто Настя Станко і Ангеліна Корякіна, розповідають, кого через два роки захищає цей закон, закон про амністію. Можливо, про це ми могли би поміркувати і розібратися, кого все ж таки цей закон захищає і кого він не захищає.
Ну, насправді, мені здається, що як наша задача, звісно, не те, щоб давати відповіді, а задавати питання. питання, і мені здається, що це якраз фільм, який задає дуже багато питань. І перше питання, і основне, з яким ми стикнулися, коли почали розбиратися в усій цій проблемі, це от стан революції, так, зміна влади, протести, які це для права, так, для юриспруденції взагалі якась така, це надзвичайний стан. Тобто, чи можна судити людей за те, що вони роблять під час революції? Чи можна розбиратися, і як, власне, треба розбиратися в усіх епізодах, які стаються під час революції, результатом якої, ну, має стати взагалі зміна системи, так, проти якої люди вийшли. І оце з точки зору права і взагалі філософії права дуже цікавий момент, оскільки, оскільки насправді там Декларація прав людини і там міжнародне право, воно передбачає надзвичайний стан, воно передбачає ситуацію, коли жодна з гілок влади не працює, коли людина не може захистити свої права через жодну з гілок влади. А ми пам'ятаємо, так, цей момент, коли ну, фактично, до судів не було довіри, до міліції не було довіри, і єдиний спосіб захистити якось свої права, так, це був протест, що передбачає, власне, українська конституція, не лише якесь там от для нас, можливо, наразі трохи далеке міжнародне право. І от в таких ситуаціях народ отримує право на повстання. І що це за собою тягне, так? Які наслідки це за собою тягне? Хто і в який спосіб і за що може і мусить бути покараний і нести відповідальність? Оце той спектр питань, мені здається, який зачіпає.
Я ще хочу додати, що ми зараз, от 2 роки пройшло після революції, і ми постійно, ніби, ну, як на мене, наступаємо на якісь ті самі граблі, тобто ми не проговорили ні нашу травму. Дуже багато політиків дуже часто посилаються там на от закони Майдану, навіть сьогодні говорили в Раді про те, що ми будемо накази Майдану виконувати і так далі. А що це все означає, чого ми домовлялись насправді, як тепер це, ну, якби маніпулюють цим, це все велике питання. Але найважливіше, що сказати, що всі ми хочемо цієї справедливості. Так, от загинули люди на Майдані, і це був для суспільства просто страшенний біль, який досі там в нас самих є. І от як ця справедливість, де цю справедливість шукати? Очевидно, що її треба в правовій державі, до якої ми всі прагнемо, шукати в судах. А от в судах, якби суди не змінилися, дуже часто ми стикаємося з тим, що судді, які судили майданівців, тепер судять беркутівців, які привозили їм цих майданівців тоді. І це ті самі люди, так? І тут ми бачимо, що нібито всі хотіли прийняти закон про амністію, який би звільнив всіх від відповідальності, так, але ми розуміємо, що цей закон про амністію, він фактично такий статус-кво для всіх зробив.
Тобто, зберігає, так.
Зберігає, так. Ви всі винні, але ми вас всіх звільняємо. А багато хто не був винен насправді. Так,
тобто, що пропонує цей закон? Так, він пропонує, ну, тобто, що таке амністія? Насправді, в назві цього закону немає слова амністія, тому що амністія – це процес, коли суд розбирається, слідство доводить вину людини, а тоді суд амністує її, так? Цей закон пропонує одразу, за фактом, всіх визнати винним, і амністувати винними. В багатьох випадках, в більшості випадках, ми знаємо там, наприклад, випадки автомайдану, в якого забирали права водійські, якісь накладали просто неймовірні штрафи, просто за те, що люди їздили в автоколонах там до Межигір'я. Не було складу злочину, так? То навіщо тоді амністувати тих, хто не винен? Так?
У мене, до речі, про цей питання? Епізод є смішніша історія про амністію, бо я була одна з тих журналістів, у кого намагалися відібрати посвідчення водія, але суддя Деснянського районного суду, власне, не прийняв це рішення, відправив справу на доопрацювання. І ось відгримів Майдан, минули розстріли, останній раунд суду, на якому, власне, справу відправили на доопрацювання в ДИІ, відбувся День Святого Валентина 14 лютого 2014 року. І в березні мені подзвонили з суду і запропонували закрити справу по закону про амністію. На що я сказала, з якого дива, адже справу ви відправили взагалі в ДИІ на доопрацювання. Закриваєте справу і, ну, попрощаємось назавжди, я сподіваюся. Але взагалі сам факт того, що людині, яку не те, що не визнали винною, а просто, ну, відправили справу на розгляд тим, хто, власне, хто висував ці звинувачення, теж запропонували амністію, тобто мені. Це мене тоді дуже посмішило, насправді.
Тобто, Ір, ти би мала бути винною, просто тебе, ну, там, нова влада, нова держава, суд, просто от великодушно помилував.
Але навіть старий суд не визнав мене винною, бачиш?
Так, але є такі, ну, якби якісь дрібні речі, це не дрібні. Ні, насправді, насправді речі, це речі дуже серйозні, коли невинну людину робили винною, так? А в нашій історії йдеться взагалі про загибель людини. Тобто це дуже серйозна історія. Просто, якщо так трошки привідкрити, коли Ліна, так, бо ми ходили на різні суди в цій справі, вони досі тривають, їх дуже багато, дізналася, що є ця історія, і дружина загиблого хотіла її розповісти, вона там сама провела власне розслідування, намагаючись встановити все, як загинув її чоловік. Ну, ми самі не знали, як же ж цю історію розповісти. Туди не ходили журналісти, туди не приходять активісти, туди не приходять депутати, ніхто
Почему?
Взагалі, якщо в інших судах.
Почому?
От тому, що вона така, складна, тому що фактично в загибелі мітингувальника винен інший мітингувальник. І ти не знаєш, як розказати цю історію. От як це розказати?
Ну, тобто, це історія зради традиційної, чи вона може перетворитися в перемогу?
Враховуючи не просто, як це розказати.
Ми узнаємо завтра, вже в п'ятницю, в 18.45 на громадському телебаченні, на першому каналі українського телевізійного, називається оно тепер «Суспільне.UA», і автори цього фільму «Амністія» Настя Станко і Ангеліна Корякіна зараз в студії громадського радіо, а ніж в місті зробили и фильм «Перелом», первый в цикле «Следами революции». Очень интересно само название цикла. А что, уже следы революции?
Так, я думаю, що, ну, по-перше...
И дождь смывает все следы, припоминая название фильма из моей юности.
Насправді ми довго мучилися над назвою цього цикла, бо ми, ну, складно знайти, ну, що значить слідами революції, так, якщо за великим рахунком. Революція, ми що, погоджуємося з тим, що революція вже сталася, так, чи революція це якийсь факт, чи якась дія, яка завершилася, звісно, що ні, але ми, те, з чим ми маємо зараз справу, і ті всі справи, в яких ми от купаємося, це все має прямий стосунок до тієї революції, яка сталася або не сталася. І мені здається, що дуже добре цей цикл її розбирає, оскільки в зламі, я трошки, не знаю, нагадаю, хто бачив, хто не бачив, йдеться про події 20 лютого, так, про розстріл на вулиці Інститутській. Ми спробували хронологічно відтворити ці події і знайшли людину, яка... стверджує, що вона стріляла по силовиках зранку тоді, аби змусити їх відступити від Майдану і таким чином посіяти там серед них паніку і запобігти штурму або взагалі якимсь іншим страшним подіям на Майдані. І от другий фільм «Амністія», він народився власне із роздумів про те, а що далі буде з цією людиною, яка знайшла мужність в цьому зізнатися, так? І що далі з нею...
Має бути. Тобто, в чому буде справедливість для цієї людини і для взагалі історії Майдану, для цього розслідування?
Ангеліна Корякіна почала розговор об Івані Бубенчике з того, що знайшовся чоловік, який утверждає, що, а закінчила тим, що, ну, практично вже сумнення не залишилось в той формулировке, которую Ангелина заканчивала, да, что будет с человеком, который нашел себе мужество и так далее, и так далее. Практически одновременно с вашим фильмом «Перелом» тогда вышел другой фильм на ту же самую тему, с тем же самым героем или персонажем, да. Это был фильм «Бранси» Владимира Тихого. А сейчас не будет такого совпадения?
А ми не знаємо, наскільки ми знаємо.
Ні, точно, я думаю, що точно ні, тому що, принаймні, ми не знаємо, щоб з нашим героєм, там, з нашою героїною, з героєм, тобто з тією людиною, він теж є, який з цим мітингувальником, який, власне, спричинив смерть іншого мітингувальника, щоб з ними хтось ще спілкувався з журналістів і цікавився їхньою історією. Тому, думаю, що ні.
То есть теория заговора, которую я тут так, на которую я намекнул, не срабатывает.
Вибачте, да, трошки вы...
Ангелина и Настя, вы говорили о том, что в определенных условиях народ, по-моему, Ангелина это сказала, но я думаю, что это и...
Имеет право на восстание.
Да, имеет право на восстание, и тоже прозвучало, что по сути-то ничего не изменилось, или, по крайней мере, я вас так услышал. Так что сейчас народ тоже имеет право на восстание?
Ну, це складне питання.
А, вот, пожалуйста.
Ну, ми ж говоримо про ситуацію, коли жодна з гілок влади фактично не працює і не може забезпечити захист прав людини. Тобто тут треба розбиратися, наскільки драматичною є ця ситуація, наскільки ця жодна з гілок влади не працює і чи є спроби, наприклад, їх реформувати. Бо ми знаємо, що ну, якщо вже не фарбувати все чорними фарбами, так ми знаємо, що після Майдану нехай незначні, але все ж таки команди людей, які були такими поборниками змін, змогли увійти в ті чи інші структури, державні департаменти, дорадчі органи, які намагаються щось зробити і досі намагаються щось зробити. Тому якось так, знаєте, з плеча сказати, що жодна з гілок влади не працює і навіть немає змін, навіть немає спроб їх якось змінити і перезапустити, я б так не сказала, звісно.
Фільм називається «Амністія», і ми знаємо, що в Україні, по крайній мірі, думають ще одної амністії.
Так, так,
і
звісно.
І мій вопрос по цьому к Насті Станко, яка, ну, по моєму мненню, одна із тих, хто более всего делает для возможности понимания и взаимопонимания вот людей, которые находятся сейчас по разные стороны линии разграничения.
Так, є амністія, яку хочуть запровадити в Мінську, на мінських домовленостях. Амністія теж зараз досі не зрозуміло, як цей закон має виглядати про амністію, але, звичайно, що представники там ДНР, ЛНР і так само Росії, вони дуже часто апелюють саме до цього закону, який був 21 лютого 2014 року в Раді проголосований, щодо Майдану, говорячи, що ну от ви ж всіх змогли амністувати всіх учасників протестів.
Давайте... Навіть за фактом закритих справ.
Є там стаття 3 в цьому законі, де взагалі прокуратура може за фактом злочину, там є перелік статей, і серед них і вбивство силовиків, закрити справу і навіть не йти до суду, тобто не з'ясовувати, хто був причетний конкретно людей. І так само пропонують тут щодо бойовиків, тобто всіх амністувати, не розбираючись про те, хто там брав до рук зброю, не брав, хто яку взагалі роль і участь виконував. Ось таким чином. І це, мені здається, що в цьому випадку закон про амністію, який був 21 лютого прийнятий 2014 в Раді, зіграв з нами трохи поганий жарт, який досі ну, нам не лише в судах українських, де стосуються справ там мітингувальників і силовиків за події Майдану, а й от щодо цієї війни на Донбасі він також аукується.
Наскільки, по вашому мненню, серйозно розглядають на той стороні возможность, что амнистия вообще сработает. Вот я, например, когда говорил с некоторыми из тех, кого у нас принято называть террористами, они говорили, да, вот воевать уже надоело, не хотим. Но очень сомневаемся, что закон об амнистии сработает. И, в общем-то, историческая практика в других странах показывает, закон об амнистии работает, некоторые там 2-3 года, а потом начинается самое неприятное. Вот это было, например, в Никарагуа, где удалось организовать демократические выборы, и вроде бы амнистия, все, а через 3-4 года те, кто в результате демократических выборов пришел к власти, все-таки вспомнили своим врагам о том, что было.
Для мене складно відповісти. Для мене важливо, наприклад, особисто для мене, для громадянки України, умовно, а не для журналістки, важливо, чи як авторки фільму, важлива все ж таки справедливість. Тобто справедливість у всіх ракурсах. Я от пригадую історію з Юрієм Луценком, який тут швидше за все, вже, здається, це погоджено буде генпрокурором України, якого теж амністували за злочини, за якими він сидів, так, а потім Печерський суд, той самий, який його і ув'язнював, виносив рішення, потім, як це називається, ну, тобто, скасував всі ці, реабілітував його, так?
Касація.
Касація. І він ніяк не оскаржував ці рішення, тобто, можна сказати, визнавши, що він був винним, так? І коли його про це запитували, чому ви не подаєте там скарги, чому ви не звертаєтесь, чому ви не хочете, щоб судили суддю Вовка, який вас судив, він сказав, я не буду займатися особистою помстою. Тобто, я так розумію, що особиста помста в цьому випадку – це те, що ти винен, і ти тепер мстиш, так? А якщо це не особиста помста, то все ж таки це стосується справедливості, і ти вже тут виступаєш не як якась там особиста, ну, твоя особиста справа, а це справа важливості для країни. І тут так само я, наприклад, не вважаю, що можна амністувати, можливо, тих, хто вчиняв злочини проти людства. Ми маємо випадки, коли, наприклад, там той самий Моторола, ми знаємо цю історію, він сам про це заявляв, вбив 15 військовополонених, так? Нехай
Но
це зараз
не... заявлення, доказано ли воно?
Так, це його заява, я ж сказала. Да. Це його заява, це те, що він заявляв, так? Звичайно, що це треба довести, але ми знаємо, що порушень було багато, і я не думаю, що тих, хто вчиняв злочини проти людяності, що вони можуть бути амністовані. Щодо інших, звичайно, треба вести велику дискусію, що буде стояти на кону. Ми знаємо, скільки цих пунктів мінських домовленостей є, і тут вже важливо думати, хто за що буде міняти.
Ні, так, а тут питання, чи можемо ми довести, що ті люди, яких теоретично можуть амністувати, що вони коїли там не просто адмінпорушення скоїли, а не просто там захоплювали якісь адміністративні будівлі там, чи ще щось таке робили, а що вони дійсно скоїли якісь важкі кримінальні злочини. От якщо цей закон, якщо розглядати його як дзеркальний закон до закону про недопущення переслідування учасників мітингів, так, то там просто чорним по білому написано, що не просто не можна збирати цю інформацію, а ще й стаття 9, якщо не помиляюся, передбачає покарання за збір 10, за збір цієї інформації.
Але все ж таки є велика, напевно, доза сумніву у тому, чи ці закони варто вважати дзеркальними, все ж таки події Майдану і події в підконтрольних бойовикам територіях Донецької та Луганської областей, це зовсім інший і різний і часовий проміжок, і обсяг, і склад злочинів, які там відбуваються. Все ж таки на Майдані ніхто нікого на підвал не саджав, не утримував і не чинив тортури.
Чого ж садили на підвал в КМДА, називали катівня
КМДА? Не в таких обсягах, все ж таки.
Іра, так, але це ж не ми його називаємо дзеркальним. Це ж його дзеркальним хочуть зробити власне представники мінських домовленостей, які домовляються по цих пунктах. Це ж не наша якби ініціатива, то не ми його називаємо дзеркальним. Якраз там і бачить. Але...
Ну, от здесь ще одне дуже важливо. Не забувайте о том, що... Вот сейчас мы говорили, мол, о тех преступлениях или событиях, которые происходят на оккупированных территориях, но ведь закон об амнистии, очевидно, должен рассматривать и то, что происходит на подконтрольных украинской власти территориях.
Тобто амнистия для всех тут теж.
Да. И поэтому так. И следствие относительно всех, и возможность наказания относительно всех, вот... В такому смислі. Очень непростою тему ви знову взяли.
А можна ще буквально один момент? Конечно. Я знаю, що у нас дуже мало часу, але мені здається, це оскільки фільм доволі великий і оскільки дійсно він зачіпає
так,
дуже
так,
багато...
Хронометраже так же
там 35 хвилин, так. Великий навіть не за хронометражем, а просто за кількістю інформації і героїв, які там коментують і присутні. Мені здається, що нам вдалося теж дуже цікавий момент в цьому фільмі показати і якось розшевелити нарешті. Нам вдалося поспілкуватися з командиром роти Харківської роти Беркуту, з колишнім бійцем, якому інкримінують там ледь не всіх потерпілих 18 лютого, в день.
110 потерпілих.
Так. І от... Дуже цікаво, мені здається, дуже цікаво в фільмі подивитися оцей шматок його інтерв'ю, де ми залишили свої питання і його відповіді, оскільки ну, у нас є якась така, знаєте, загальноприйнята думка про те, що може сказати боєць Беркуту, так, що він робив. І він, власне, там і каже, да, охорона громадського порядку. Але як він про це говорить, що саме він говорить, як він бачив ті події, як він їх оцінює з своєї точки зору, з свого боку, мені здається, це супер цікаво і теж важливо.
Я ще секунду додам. Просто от Ліна тут зачепила про не говорити з Беркут. фахівцями ви говорили, не говорите з тією стороною. От ми маємо теж зараз ці вічно дві сторони барикад, та, які от все-таки ми говоримо, ми, вони, це вже якесь розділення тут є. А ми вважаємо, що щоб якусь історію, наприклад, щоб історію Беркуту, де вони вважають, що вони були на війні і мусили там вже якимись методами відбиватись, щоб її деконструювати, ми мусимо її якось озвучити. Якщо ця історія не озвучена з їхніх вуст, то вона не може бути деконструйована. І тому слово їм і треба надавати. Ми не говоримо, що ми погоджуємося з їхнім словом, але просто воно має бути озвучене, щоб його можна було спростувати. Інакше всі залишаться при своєму, і ми так і далі будемо жити в суспільстві. Це теж чисто не зовсім адекватно.
Чисто технічний вопрос. Субтітри є на фільмі?
А там, по-моєму, все дуже добре чутно.
Ех, в следующий раз,
чи російський ви маєте на увазі?
Так, які угодно.
Ні, він буде перекладений на російську. В
следующий раз, пожалуйста, субтитри, щоб люди могли одновременно в 21.45, 15 апреля, смотреть на громадському телебаченні і Суспільне.ua ваш фільм і слухати громадську хвилю, яка в це ж час в нашому
ефірі.
Да, Настя Станко, Ангеліна Корякіна, автори фільму «Амністія», який буде завтра, а якщо хто ще не запам'ятав, коли, то заходьте на сайт громадськерадіо.орг, там подробна інформація.